Zadovoljstvo mi je što vas sve mogu posalamiti na još jednoj tribini ciklusa omladinskih tribina. Posebno mi je drago što mogu posalamiti i poželjeti dobrodošlicu na ovoj našoj omladinskoj tribini večerašnjem našim gostu. Riječ je o profesor doktoru Smailu Čekiću. Smail Čekić je profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Direktor je Centra za istraživanje ratnih zločina u Bosni i Hercegovini, dakle jedne vrlo značajne i vrlo bitne institucije za čitav naš bošnjački narod i svakako autor je brojnih radova iz oblasti historije. Ja ne bih više oduzimao vrijeme našem gostu. Hvala vam lijepo, profesor Izvol.
Zahvaljujem, uvaženi efendija. Dame i gospodo, assalamu alaikum. Najprije želim da izrazim zaista veliko zadovoljstvo što ćemo se večeras družiti. Kao što ste čuli, ja sam historičar i ja ću vam govoriti o jednoj izuzetno značajnoj temi iz historije naše države i u isto vrijeme o značajnoj temi iz historije Bošnjaka, temi i pored brojnih radova koja ni do dana današnjeg nije cjelovito istražena, imajući u vidu činjenicu da i u ovom trenutku i u trenutku kada slavimo dan nezavisnosti, nažalost, u Bosni i Hercegovini su prisutni brojni oblici fašizma, odnosno s tim u vezi je vezana i antifašistička borba. Na samom početku želim također da kažem da vam ja neću večeras držati nikakav politički govor, a ni u kom slučaju nikakav vatreni politički govor, iz više razloga, prije svega što ja nisam političar, nego ću zapravo govoriti samo na osnovu historijskih činjenica, dokumenata, građe, zapravo na osnovu metodologije koja je u nauci prisutna, posebno kad se radi o onoj historiografiji koja ima za cilj da na najbolji, na najistinitiji, da tako kažem, način prikaže ono o čemu govori, u ovom slučaju riječ je o antifašizmu i antifašističkoj borbi u Bosni i Hercegovini. Iz tih razloga ja sam i efendi u telefonskom razgovoru rekao možda se nekima neće svidjeti ovo predavanje, no vidjet ćemo na kraju kako će to biti, jel tako? Naša država Bosna i Hercegovina je raspeta ili razapeta, da tako kažem, između krupnih političkih i ideoloških podjela koje su historijski prisutne na evropskom kontinentu. Preko naše države prolazila je i bila je granica između, kad je riječ o najstarijoj historiji, između dva velika carstva, između rimskog, kasnije istočnog, odnosno vizantijskog, i preko teritorije Bosne i Hercegovine išla je granica i podjela između zapadnog, rimskog, odnosno katoličkog, i istočnog, odnosno pravoslavnog hrišćanstva. U 19. vijeku preko Bosne i Hercegovine, istina njene najistočnije granice, također je bila podjela između dva velika carstva, između velikog Austro-Ugarskog i Osmanskog carstva ili Osmanske Turske. U 19. stoljeću, tačnije od druge polovine 19. stoljeća i u 20., a i na samom početku ovog stoljeća, odnosno 21., linija sukoba u Bosni ide s jedne strane sa zapada od Hrvatske, sa istoka od Srbije i Crne Gore u ovom trenutku, odnosno SR Jugoslavije, a Bosna se nalazila i nalazi stiješnjena između država koje imaju velikodržavne projekte, velikodržavnu ideologiju nacionalističkog, bolje rečeno fašističkog karaktera. O čemu se zapravo radi? Riječ je o osvajačkim aspiracijama naših susjeda. Ciljevi su zauzimanje Bosne i Hercegovine. Predstavnici nacionalističke historiografije iz reda srpskog i hrvatskog naroda, kažem nacionalističke historiografije, i jedan broj političara stalno negira državu Bosnu i Hercegovinu. Predstavnici takve historiografije i politike u isto vrijeme negiraju i Bošnjake kao narod, kao većinski narod na ovim prostorima. Negirajući Bošnjake kao narod, predstavnici takvih shvatanja ujedno negiraju i bošnjačku historiju i kulturu i bošnjački, odnosno bosanski jezik, negiraju i njihovu vjeru i tradiciju i sve ono što jedan narod čini narodom. Čak postoji jedan broj političara, nažalost, koji su i danas na vlasti, koji su tvrdili prije nekoliko godina i danas tvrde da Bošnjaci neće biti narod čak ni za narednih 50 godina. Imajući sve ovo u vidu, postavlja se pitanje koji su ciljevi takve nacionalističke ideologije i politike. Zašto je zapravo to tako? Zašto se danas naučnici, političari, prosvjetni radnici i mnogi drugi u entitetu koji se zove Republika Srpska negiraju bosanski jezik? Negiraju naše vlastito biće, ono što čini nas i kao pojedince i kao jedinku i kao narod. To, uvažene sestre i draga braćo, nije slučajno. Ne rade oni to slučajno. Iza toga, znači, stoji dobro razrađena ideologija i politika koja ima za cilj da zauzme, odnosno uništi Bosnu i Hercegovinu kao državu i istrijebi biološki, i duhovno Bošnjake, većinski narod ove države. Da nije bilo ove agresije i zločina, Bošnjaci bi po popisu stanovništva od prošle godine, koje je trebalo da bude organiziran, imali preko 50% stanovnika. Preko 50%. I upravo na osnovama te nacionalističke ideologije i politike nad Bošnjacima su stalno u kontinuitetu vršeni brojni zločini. I prema historijskoj građi, a drago mi je, tu vidim jedan broj mojih studenata, oni to također dobro znaju, prema raspoloživoj građi pouzdano se može utvrditi granica, početna granica otkada počinju zločini nad Bošnjacima, kao i ona granica završna, međutim ta završna granica ne postoji završna, jer i u ovom trenutku, nažalost, kad mi govorimo nad Bošnjacima na području Bosne i Hercegovine, da ne govorimo o Bošnjacima u drugim dijelovima nekadašnje zajedničke države, znači vrše se zločin. I to od druge polovine 17. stoljeća do dana današnjeg. Preko 300 godina, preko 3 puna stoljeća. Kad ja ovo govorim, vjerovatno ćete mnogi izraziti čuđenje. Pa šta ovaj profesor, šta ovaj historičar priča? Da li je u stvari moguće, da li postoji uopšte u historiji jedan narod na kojim se stalno u kontinuitetu sa manjim ili većim oscilacijama vrše zločini u jednom velikom periodu, znači od preko 300 godina, a da taj narod opstoji, da još živi, da se još bori? Ovo su, nažalost, kažem, nažalost, historijske činjenice. Ovo su dokumenta. Međutim, mnogi od nas nismo bili u mogućnosti da u posljednjih 50 godina šire saznamo o brojnim zločinima koji su izvršeni nad Bošnjacima, posebno brojni zločini koji su izvršeni u 20. stoljeću, i to u više navrata. Kad je riječ o fašizmu, vama je poznato da je Kolijevka domovina fašizma, nažalost, Evropa. I odmah nekoliko godina nakon završetka Prvog svjetskog rata ponovo se u Evropi pojavljuju i prisutni su brojni problemi, upravo mnogi problemi koji su i doveli do izbijanja Prvog svjetskog rata. Došlo je do velike svjetske kataklizme, a nijedan problem nije taj rat riješio uz velike materijalne i ljudske žrtve. 22. godine u Evropi, u Italiji, pojavio se fašizam, odnosno došao je na vlast. 25. je zavedena, Benito Mussolini zaveo fašističku diktaturu, ukinuo parlamentarizam. I u Njemačkoj fašizam dolazi na vlast pod imenom nacizam januara 1933. godine, kada Hitler, zločinac, preuzima vlast. Između dva svjetska rata, vi znate da se Bosna i Hercegovina nalazila u okviru prve zajedničke jugoslavenske države, Kraljevine Jugoslavije, drugim riječima Velike Srbije. Prvi put se u granice Bosne i Hercegovine dira, tačno da upotrijebim taj naziv, 29. kada je Bosna i Hercegovina podijeljena između, u administrativno-teritorijalnom pogledu, između više banovina. U nijednoj Bošnjaci nisu bili u većini, to je namjerno urađeno, da bi 1939. godine zapravo nekoliko dana uoči izbijanja Drugog svjetskog rata potpisan sporazum Cvetković-Maček, kada je formirana banovina Hrvatska i kada je 13 bosansko-hercegovačkih srezova pripalo, dato, oduzeto od Bosne i Hercegovine, a ostali srezovi, ukupno ih je bilo 52, pripali su velikosrpskoj agresivnoj ideologiji i politici koja je nastojala da formira veliku Srbiju. Situacija za Bosnu i posebno Bošnjake je bila izuzetno teška. Nekoliko mjeseci prije potpisivanja tog sporazuma otrovan je, ubijen je doktor Mehmed Spaho, predsjednik JMO, čovjek koji se između ostalog mnogo zalagao i nije dozvolio, i tada dok je bio živ vođeni su pregovori između velikosrpske i velikohrvatske buržoazije o podjeli Bosne i Hercegovine, i on je sve učinio da se ne podijeli Bosna, i upravo zbog takvih stavova on je platio glavom, slično što se dogodilo i sa uvaženim rahmetli Hamdijom Pozdercem neposredno uoči agresije i zločina na Bosnu i Hercegovinu i Bošnjake. A vi znate da je on bio i predsjednik Ustavne komisije. On se između ostalog borio protiv svih onih velikosrpskih, posebno velikosrpskih snaga koje su pokušale da promijene Ustav iz 1974. godine. Nakon potpisivanja tog sporazuma, 1. septembra, znate, izbio je Drugi svjetski rat. Kad je riječ o Jugoslaviji, 6. aprila je na Jugoslaviju, znači uključujući i Bosnu i Hercegovinu, izvršena fašistička agresija, i situacija je bila izuzetno teška. U takvoj situaciji ilegalno je djelovala partija poznata pod nazivom Komunistička partija Jugoslavije, na čijem se čelu nalazio Josip Broz, čovjek koji je ilegalno avgusta mjeseca 37. došao iz Moskve, iz inostranstva, u zemlju i postao generalni sekretar CKKPJ. Ovo posebno naglašavam što je Komunistička partija Jugoslavije neposredno uoči potpisivanja sporazuma Cvetković-Maček i poslije toga oštro ustala protiv takve velikosrpske i velikohrvatske politike, osvajačke politike fašističkog karaktera, tražeći, zahtijevajući se da se ne dira u teritorijalnu cjelovitost Bosne i Hercegovine. Neposredno pred rat, pred tu partiju se postavila jedna od najvažnijih zadaća, a to je bila borba za nacionalnu ravnopravnost svih naroda. U tako izuzetno teškoj situaciji Josip Broz je oktobra mjeseca 1940. na 5. zemaljskoj konferenciji u Zagrebu, između ostalog, kad je riječ o Bosni i Hercegovini, rekao i sljedeće, govoreći o tim najvažnijim, najaktuelnijim zadacima, prioritetni su između ostalog bili borba protiv pokušaja srpske i hrvatske buržoazije da međusobno dijele Bosnu i Hercegovinu. Završen citat. Dolazi vrijeme fašističke okupacije. 10. aprila je formirana uz pomoć fašističkih sila Njemačke i Italije najveća kolaboracionistička tvorevina fašističkog karaktera, takozvana NDH, u čiji je sastav ušla i cijela Bosna i Hercegovina. Na taj su način Bošnjaci pretvoreni u objekt velikohrvatske fašističke politike. Stariji se vjerovatno sjećaju da je tada Pavelić između ostalog izbacio krilaticu da su muslimani cvijeće hrvatskog naroda. U više navrata je govorio da su muslimani najbolji, najčistiji Hrvati, a zapravo on je i takvim svojim stavovima izrazio genocidni karakter prema Bošnjacima, jer im nije priznavao njihovu autohtonost, vlastitost, identitet, tradiciju i sve ostalo što čini jedan narod. A to je zapravo iskoristio kako bi što lakše uključio Bosnu i Hercegovinu u tu fašističku tvorevinu. Jugoslavija je raskomadana, podijeljena između više okupatorskih sila. Kralj je pobjegao iz zemlje, svi njegovi ministri, vlada. Vojska je pokušala da pruži otpor u kratkotrajnom aprilskom ratu od 6. do 18. aprila, to je znači 12 dana, potpisana je na kraju kapitulacija i preko 300.000 oficira i vojnika jugoslovenske vojske je odvedeno u zarobljeništvo. Vidite, preko 300.000. Otpočeli su brojni zločini, posebno u Hrvatskoj, brojni zločini, među kojima i genocid nad Srbima. U istočnoj Bosni pojavljuju se četnici Draže Mihajlovića, zločinci koji su imali za cilj formiranje velike Srbije, povratak kralja. A da bi formirali veliku Srbiju, bilo je potrebno prema njihovim veliko srpskim programskim dokumentima istrijebiti muslimane. O tome postoje i brojni originalni dokumenti, među kojima posebno program četnika Draže Mihajlovića iz septembra i 20. decembra 1941. u kome, između ostalog, evo citirat ću vam, stoji sljedeće. Treba očistiti, citiram, treba očistiti Bosnu i Hercegovinu od muslimanskog i hrvatskog življa. Treba očistiti Sandžak od muslimanskog življa i treba očistiti Kosovo od Arnauta. Završen citat. Izraz očistiti u terminologiji, četničkoj terminologiji Draže Mihajlovića značio je ubistvo, klanje kamom. I to očistiti je zapravo označavalo duhovno i biološko istrebljenje muslimana. Situacija izuzetno teška. u takvom stanju kada je okupator zadržao jake snage na području okupirane Jugoslavije, uključujući i Bosnu i Hercegovinu, komunistička partija Jugoslavije nije priznala kapitulaciju zemlje. Umjesto toga određuje na brojnim sastancima, počev od maja 41. majskog savjetovanja, pa sve do 7. 4. jula, iste godine određuje političku platformu i ciljeve borbe. To je bila borba za nacionalno i socijalno oslobođenje. Pod izrazom nacionalno oslobođenje podrazumijevana je borba protiv okupatora, znači oslobođenje, borba za oslobođenje zemlje od okupatora i njihovih domaćih izdajnika na jednoj strani, a socijalno oslobođenje je podrazumijevalo promjenu društveno-političkog sistema, državnog oblika vladavine, odnosno formiranje nove države na novim osnovama, a ne povratak na staro, za što su se borili četnici Draže Mihajlovića. U prvim reakcijama Komunističke partije Jugoslavije pozvani su i muslimani sa velikim slovom M da se pridruže oslobodilačkoj borbi, da se pridruže antifašističkoj koaliciji. I muslimani su tada u većini prihvatili taj poziv. I upravo od sredine godine u historiji Bosne i Bošnjaka pojavljuju se čuvene, poznate muslimanske rezolucije. Muslimanske rezolucije koje su predstavljale jedinstvenu pojavu u Drugom svjetskom ratu. Bošnjačko intelektualno vođstvo, uključujući znači prije svega ulemu i svjetovnu inteligenciju, ustalo je, osudilo je masovne zločine koji su vršeni nad Srbima i Jevrejima i ogradili su se naši intelektualci od pojedinaca iz vlastitog naroda koji su tada vršili zločine nad Srbima. Ovo je ujedno i najviši stepen hrabrosti koga je jedan narod mogao tada da izvrši. Zamislite vi, u Sarajevu, Visokom, Mostaru, Banja Luci, Bijeljini, gdje su se nalazile jake okupacione snage i ustaške kolaboracionističke trupe, da tada neko ustane javno protiv tog režima, da se digne, da digne svoj glas i da osudi zločine nad Srbima i Jevrejima. To su uradili naši veliki preci, to su uradili naši Bošnjaci i historija nije zabilježila slične primjere da su pokazali pripadnici drugih naroda, ne samo u Drugom svjetskom ratu, a nažalost nisu ni za vrijeme ovog velikog klanja pred očima cjelokupne svjetske javnosti koje je vršeno nad Bošnjacima. Ustanak je otpočeo, čuli ste za partizanski rat koji je vrlo brzo prerastao u opštenarodnu oslobodilačku borbu, borbu protiv okupatora i svih domaćih izdajnika, odnosno njihovih kolaboracionista. U toku 1942. godine formirana je Narodno-oslobodilačka vojska sa prvim brigadama, divizijama i korpusima, U toku 1943. godine odigrane su na jugoslavenskom ratištu velike slavne bitke na Neretvi i Sutjesi koje su predstavljale prekretnicu u Drugom svjetskom ratu na ovim prostorima i definitivno učvrstile narodno-oslobodilački pokret čija je platforma bila zasnovana na dosljednom internacionalizmu. U ratu koji je trajao od 1941. do 1945. pored borbe protiv okupatora i domaćih izdajnika, vođena i ovo posebno naglašavam i ovo stalno moramo naglašavati, i borba za Bosnu i Hercegovinu. Za Bosnu i Hercegovinu kao samostalnu republiku koja je, citirat ću ponovo Josipa Broza iz novembra 1945. dala sve od sebe što je mogla dati. Najviše je u Bosni porušeno sela, gradova, najviše je uništeno inventara seljaka, najviše je uništeno imovine našeg naroda u Bosni i Hercegovini. Najviše je palo i žrtava na tlu Bosne i Hercegovine. Završen citat. U Bosni i Hercegovini su vođene sve izuzev prve okupatorsko-kvislinške ofanzive, sve velike bitke, uključujući znači i Sutjesku i Neretvu, o čemu smo već govorili, čime je antifašizam u Jugoslaviji svojom pobjedom ugradio civilizacijske temelje savremenog čovječanstva. U tome je Bosna i Hercegovina imala i odigrala istaknuto mjesto, dajući veliki doprinos antifašističkoj borbi i oslobođenju zemlje. Nad Bošnjacima su u Drugom svjetskom ratu, nažalost, izvršeni brojni zločini. Muslimani su u Drugom svjetskom ratu najviše nastradali procentualno prema broju ukupne populacije. U Drugom svjetskom ratu je ubijeno 8,1%, Srba je procentualno ubijeno 6,3%, što znači da su znači Bošnjaci prema svojoj ukupnoj populaciji u Drugom svjetskom ratu najviše nastradali. Oni su u NOB-u zajedno sa drugim narodima činili jedinstveni antifašistički blok u kome su, odupirući se brojnim kolaboracionistima, brojnim okupatorima, osigurali svoj biološki opstanak. Naglašavam svjesno ovu činjenicu ponovo, osigurali svoj biološki i duhovni opstanak. Zašto ovo posebno naglašavam? Iz više razloga, prije svega iz sljedećih. Narodno-oslobodilački pokret na čelu sa Josipom Brozom je nakon 480 godina obnovio državnost Bosne i Hercegovine. 1463. godine Bosna i Hercegovina je bila zauzeta od strane jedne velike tada svjetske sile, osmanske, turske, i sve do 1943. godine, odnosno do prvog zasjedanja Zavnobiha u Mrkonjizgradu, Bosna je priznavala vlast mnogih carevina za čije se interese borila na brojnim frontovima, na istočnom i na zapadnom, ostavljajući kosti na dalekim ratištima daleko od svoje Bosne, ali su zato u Drugom svjetskom ratu, učestvujući u slamanju fašističke opasnosti, obnovili državnost Bosne i Hercegovine, i komunisti su s tim u vezi, i ovo je historijska činjenica, formirali državu Bosnu i Hercegovinu. Kad ovo kažemo, malo kasnije ćemo se možda i šire osvrnuti na to pitanje, odgovorno tvrdim da nije bilo antifašističke borbe u Drugom svjetskom ratu, Bošnjaci ne bi mogli odbraniti i sačuvati Bosnu i Hercegovinu od veliko srpskog i veliko hrvatskog agresora u vremenu od 1991. do 1995. Međutim, nakon 1945. iako su komunisti s Titom na čelu Bosni i Hercegovini vratili i utvrdili državnost, Bošnjacima, nažalost, nisu adekvatno uvažena nacionalno-politička prava. To je inače posebno pitanje i to bi bila također jedna posebna tema, ja ću je samo usput napomenuti. U prvom grbu nove države nije bilo šeste buktinje koja je trebala da simbolizira i označi državu Bosnu i Hercegovinu i Bošnjake kao poseban narod. I oto da su Bošnjaci bili prisiljeni da se nacionalno deklarišu i izražavaju onim što oni zapravo nisu, oni su nacionalizirani i bili su prisiljeni sve do popisa stanovništva od 71. odnosno Ustava Bosne i Hercegovine 63. popisa stanovništva 71. što je definitivno priznato Ustavom iz 1974. Bošnjaci su tada dobili pravo i mogućnost da se nacionalno deklarišu kao muslimani sa velikim slovom M. A dotada su mogli biti Srbi, Hrvati, Crnogorci, Slovenci, Makedonci, i tako dalje, i tako dalje, i čak neopredijeljeni, tačno je, imate homo sapiensa, imate svjesna, razumna bića, koje gurate da se deklarišu kao neopredijeljeni. Znači, u drugom smislu, psihološki taj čovjek nije, što bi narodno rekli, u redu sa svojom pameću. Pogledajte, neopredijeljen. I zamislite, i naš dedo, i mnogi drugi, posebno oni koji su u tom trenutku bili u vojsci, i starješina proziva Husu Husića, nacionalnost, on nije htio, mnogi nisu htjeli da se deklarišu kao Srbi. Ili zamislite vi da Rejs znaš da se deklariše da je Srbi, ne, ili da je Hrvat. On će radije pristati, znači, jedino mu je preostala ta mogućnost da se deklariše kao neopredijeljen. I on je birao tu odrednicu neopredijeljen. Znači, 71. je pružena je mogućnost da se nacionalno deklarišemo kao muslimani sa velikim slovom M, ali se i tu pojavio jedan problem, jer postoji malo M, vidite. Malo M je označavalo našu vjersku pripadnost, da smo muslimani, pripadnici znači u vjerskom smislu islama, a u nacionalnom opet slovo M, ali veliko. I ponovo zbrka, kad odete na zapad ili istok, pa da objašnjavate sad šta vam je ovo veliko, a šta malo. A u engleskom jeziku uvijek se pišu imenice i ostale riječi velikim slovom, pa vi sad njema treba jednom englezu da kažete, znate šta, ja sam u nacionalnom smislu musliman, ali znate sa velikim slovom M. 74. ustav, Bosna i Hercegovina je postala ravnopravna članica federacije i onda su Bošnjaci doživjeli veliku nacionalnu, obrazovnu i svaku drugu afirmaciju, a Bosna i Hercegovina je doživjela veliki, prije svega u privrednom razvoju, napredak. Međutim, 80. godina poslije smrti Josipa Broza ponovo se pojavljuje velikosrpski nacionalizam. Od 1986. godine, od pojave fašističkog programa koji se zove Memorandum Srpske akademije nauka i umjetnosti, od dolaska zločinca koga svakodnevno slušamo u Hagu na vlast 1987. politička događanja u SFRJ karakteriše pojava i jačanje nacionalizma i fašizma. Taj nacionalizam je generiran u Beogradu, u srpskom intelektualnom, političkom i vojnom vođstvu, također u srpskom crkvenom, pravoslavnom vođstvu, što je dovelo do unutrašnje krize u državi, u SFRJ, do unutrašnje krize koja je uzdrmala temelje te države i omogućila da se na temelju velikosrpskog projekta Velika Srbija razbije zajednička jugoslovenska država. U suštini je zapravo bilo govora i bilo riječi o fašističkom, o fašistoidnom nacionalističkom programu i agresivnoj politici velikosrpske, prije svega inteligencije, koja je pored memoranduma i u brojnim drugim programskim dokumentima tražila, upućivala zahtjev da svi Srbi žive u jednoj državi. Upravo od tih godina počinju pripreme za zločine u Bosni i Hercegovini. Od 1986. 8. do 89. u JNA su izvršene brojne promjene, reorganizacije, ukinute su armijske oblasti, teritorijalnoj odbrani je oduzeto ustavno pravo da njome rukovodi i komanduje, da bi 14. maja 1990. znači nekoliko mjeseci uoči prvi višestranačkih izbora, načelnik generalštaba oružanih snaga SFRJ donio odluku o oduzimanju naoružanja, opreme i municije teritorijalnoj odbrani Republike Bosne i Hercegovine. To je bio 14. maj. Bosna i Hercegovina je na osnovu te odluke razoružana u vremenu od 18. do 26. maja. Pogledajte koja je to brzina. U roku od 7 dana naša država je razoružana i tada su komunisti bili na vlasti. Novembra mjeseca su održani, sjećate se, višestranački izbori. Marta mjeseca iste godine došlo je do potpisivanja sporazuma ili pakta Milošević-Tuđman. Potpisan je isti sporazum s istim ciljevima kao što je bilo 39. godine, sporazum između Miloševića i Tuđmana o podjeli Bosne i Hercegovine. Prije izvođena agresije razbijen je Savez komunista Jugoslavije kao integrativni faktor federacije Srbije, odnosno zločinac Milošević je upao u platni sistem SFRJ. Opljačkana je Narodna banka SFRJ. Sva opljačkana sredstva je Milošević iskoristio za pripreme agresije na Bosnu i Hercegovinu. Ubrzo je insceniran napad na Sloveniju. Sredinom 1991. izvršena je agresija na Republiku Hrvatsku. Do kraja te godine jedna trećina Hrvatske je okupirana i krajem te godine zločinac Milošević, nakon što je 25. septembra u Ujedinjenim nacijama uspio da donese odluku o embargu na naoružanje i opremu, jer je velikosrpski agresor bio i te kako naoružan, da ne govorimo šire o tome, i trebalo je onemogućiti Bosni da se naoruža i da se brani. I vi znate da je odluka o embargu bila na snazi do kraja, odnosno i do dan danas. Prije agresije na području Bosne i Hercegovine formirane su Hrvatska zajednica Herceg Bosna 18. novembra 1991. 9. februara 1992. formirana je Republika Srpska. Kao kolaboracionistički organi susjednih država, agresora SR Jugoslavije, odnosno Srbije i Crne Gore, Beograda, odnosno Republike Hrvatske, odnosno Zagreba. U tom kontekstu vi se dobro sjećate izjave zločinca Karadžića o istrebljenju Bošnjaka, javno je obznanio, iznio plan projekat o istrebljenju Bošnjaka u Skupštini 14. oktobra. U to vrijeme predstavnici Jugoslavenskih republika su održavali brojne sastanke, razgovore, dogovore u cilju da se navodno riješi jugoslovensko pitanje, odnosno kriza u Jugoslaviji. Od svih tih predsjednika jedino su dvojica, i to predsjednici Izetbegović i Kiro Gligorov, istinski pokušavali da se nađe i izlazi iz te krize. U izuzetno teškim situacijama, znači krajem 91. ne 92. molim vas, krajem 91. velikosrpski agresor je izvršio agresiju na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Tada su početkom oktobra dva korpusa iz Crne Gore, odnosno Podgorice i Užica, upala u Hercegovinu, odnosno na područje Bosne i Hercegovine, i to je vrijeme, znači, od počinjanja agresije na Bosnu i Hercegovinu. Upravo u tim teškim trenucima izglasan je 10. oktobra u Skupštini Socijalističke republike Bosne i Hercegovine memorandum o suverenitetu Bosne i Hercegovine, i onda je na temeljima ZAVNOBiH iz 43. donesena odluka o raspisivanju referenduma za nezavisnu i samostalnu Bosnu i Hercegovinu. Odluka je donesena 25. januara 92. a referendum je održan, kao što vam je poznato, 29. februara i 1. marta 1992. I tada je preko 60% glasača izjavilo da želi nezavisnu i suverenu Bosnu i Hercegovinu. Kad govorimo o referendumu, da kažemo da je to temeljna i presudna historijska činjenica u bosansko-hercegovačkoj državnosti i bošnjačkoj političkoj opstojnosti. Nakon toga vi se sjećate da su onda Evropska zajednica je priznala 6. odnosno 7. aprila Bosnu i Hercegovinu. Bosna i Hercegovina je primljena u UN 21. maja i na taj način je postala ravnopravna članica i te svjetske organizacije. Međutim, agresija je uveliko trajala, uporedo sa velikosrpskom dolazi i do velikohrvatske agresije, i onda su dvije susjedne države u sadejstvu sa svojim snagama uništavale Bosnu i Hercegovinu. Cilj i jedne i druge agresije bio je zauzimanje države Bosne i Hercegovine, odnosno uništenje države Bosne i Hercegovine. To je prvi cilj, i drugi cilj je bio istrebljenje bošnjačkog naroda. Pod počinju aktivnosti da se brani vojno oružanim putem Bosna i Hercegovina. I ponovo za Bosnu i Hercegovinu slična situacija kao što je to bilo 1878. kada Bosna i Hercegovina ni tada nije imala vojsku, ni krajem 91. ni 92. i tada je otpočeo proces formiranja prvih oružanih jedinica. Formirana je za kratko vrijeme armija Republike Bosne i Hercegovine. Formirana je armija na čijem se čelu nalazio njen vrhovni komandant, gospodin Alija Izetbegović. U najtežijim uslovima agresije formirana je armija i u najtežijim uslovima kada su vršeni brojni zločini, armija Republike Bosne i Hercegovine se borila za nezavisnu, za samostalnu, za suverenu Bosnu i Hercegovinu multietničkog, multilateralnog karaktera. Za odbranu Bosne i Hercegovine najveći doprinos su dali ponovo Bošnjaci. Bilo je, i to dosta, podrške i od pripadnika ostalih naroda, gdje je bilo i Srba, i Hrvata, i Crnogoraca, koji su također bili u armiji Republike Bosne i Hercegovine, dajući oni na taj način doprinos očuvanju i odbrani Bosne. I ponovo u vremenu od 91. do 95. Bosna i Bošnjaci su se borili protiv fašizma. I u trenutku kada je izvršeni najteži zločin, genocid u Srebrenici i Bosanskoj Krajini, i tada su se Bošnjaci i do kraja borili za cjelovitu Bosnu i Hercegovinu. Nisu se borili kako to neki danas na istoku i zapadu žele da nam nature, da smo željeli islamsku državu, mudžahedinskog karaktera ili ne znam kakvog, već i u takvoj situaciji Bošnjaci su se borili za državu u kojoj će pored Bošnjaka živjeti i Srbi, i Hrvati, i Jevreji, i Crnogorci, i drugi, i drugi, i drugi. Ovo posebno naglašavam, jer se ovo danas sve više zaboravlja, jer smo mi jedini narod na ovim prostorima koji nisu imali vlastitu fašističku ideologiju i jedini narod na ovim prostorima koji nije imao vlastiti fašistički pokret. Ovo je historijska činjenica. Jer Bošnjaci mogu i znaju i dokazali su, zahvaljujući vjeri islamu, da mogu da žive zajedno sa drugima. Oni kojima je stalo do Bosne i Hercegovine, eto šanse da žive zajedno sa nama. Eto toliko.